Россия президенті Владимир Путин 2026 жылға қадәрге шырға Россияның милли саясаты стратегиясы проектын мүмкін қадәр тезірек әзірлерге қошты. Бұл хақта ол милләтара мүнәсәбәтләр бойынша совет отырышында айтты. Владимир Путин шулай оқ, үткен стратегияны ғәмәлгә ашыру барышында башқарылған эшләр өчен рәхмәт белдерде. Бүгін Татарстан Республикасының төп законы Конституциясы көне. Шул оңайдан Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңаеннан тәбрик итәм. Гаять зур әһәмияткә ия бу документ халыкның күмәк фикер алышуыннан соң кабул ителде һәм бер чырдан икенчесенә күчеш барган вакытта республиканың күп милләтле халкы ихтиярын шагылдырды. Тотырыклылык ашарты булды. Төрле сәяси карашы кешеләрне, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Татарстан Конституциясы дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары системасын төзергә, дәүләт эшчәнлегенең җәмгыят мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән булуын, төрле милләтләрнең рухи яңарышын, мәдәниятләре һәм телләре үсешен, иҗтимагый оешмаларга булышлыкны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә Татарстан Конституциясы республиканың социаль-икътисадый, иҗтимагый-сияси үсеше нигезен тәшкил итә, гражданнарга хукукый һәм әхлакый маяк булып тора. Хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләренең үзара тыгыз хезмәттәшлеге, федераль үзәкнең һәм президентыбыз Владимир Владимирович Путинның шәхсән ярдәме, ил күләм проектларына һәм республика программаларын кыю яңа идеяләрне нәтиҗәле тормышка ашыру, бөтен Россия күләмендәге һәм халыкара зур чараларга мәйдан бирү мөмкинлеген тудыра. Без кешеләрнең яшәү шартларын эзекле рәвештә яхшырта киләбез. Шәһәрләребезне, торак пунктларыбызны эзекләндерәбез. Гырык гадәтләребезгә тугрылык саклап, республиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртабыз. Республиканың төп законы безнең күңелләрдә ватанпәрвәрлек, тарихыбыз һәм мәдәниятебез өчен горурлык хисләре, дәүләт символларына, олы мирасыбызга ихтирам тәрбияли, бердәмлеге безне ныгыта. Сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, рухи күтәренкелек һәм иминлек телим диелә Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңаеннан Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкын Татарстан Конституциясы көне белән котлады. Ул Телеграм каналында архивта сакланган видео язманы урнаштырган 1992 елның 6 ноябрендә булган истәлекле вакыйганы искә төшереп язган. 33 ел элек республика территориясендә яшәүче кешеләрнең фикерен исәп алып кабул ителгән Татарстан Конституциясы төрле милләт, сияси бергәлек һәм дин вәкилләрен берләштерә алды. Татарстан үсешенең юнәлешен билгеләде. Безнең уңышларыбызның һәм җиңүләребезнең кеше нигезе булды, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин. Ул билгеләп үткәнчә, бөтен халык фикер алышуы барышында Конституция проектына тәкъдимнәр, төзәтмәләр һәм төгәлләштерүләр кертеп, 5300-дән артык мөрәҗәгать алды. Парламент җитәкчесе шулай ук Татарстанда 175 милләт вәкиленең тыныш яшәүенә, үз телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклауларына һәм үстерүләренә, республика һәм ил үсешенә өлеш кертүләренә игътибарны юнәлтте. Татарстан Конституциясы көне хәзерге яшәргә, хокук аңы һәм сияси әдәплелекне тәрбияләүгә хезмәт итә. Бу хакта Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова белдерде. Парламентарий билгеләп үткәнчә, ил өчен авыр шартларда Татарстан Россия составында калып, киләчәккә нигезләнеп, үз конституциясын төзергә, республиканың күп милләтле халкына тыныч тормыш тәэмин итәргә карар кабул итте. Татарстан Конституциясе федераль үзәк белән төбәкләр арасында вәкаләтләр шикләрен билгеләүдә яңа адым булды. Республиканың Россия Федерациясе Конституциясе биргән хокукларын реаль эчтәлек белән тутырды. Татарстан сәнәгатьтә һәм авыл хуҗалыгында үз сәясәтен үткәрде. Нәтиҗәдә республика икътисади үсештә һәм яшәү сыйфаты буенча Россиядә алдынгы позицияләргә чыгалды. Республика төрле мәдәният һәм конфессия кешеләренең үзара аңлашу, татулык территориясе буларак дөнья күләм танылу алды. депутат фикеренчә, Татарстан Конституциясенең татар телен һәм мәдәниятен торгызудагы әһәмиятен бәяләп бетергесез. Ул бу өлкәдә татар теленең кулланылышын арттырырга, татар мәгарифе, масса күләм мәгълүмәт чаралары системасын торгызырга, иҗтимагый мәдәни чаралар үткәрергә мөмкинлек биргән тамырдан үзгәрешләр булуын искәртте. Үз конституциясын кабул итү нәтиҗәсендә төбәк статусын күтәрү, Татарстанга чит ил партнерлары белән ике яклы мөнәсәбәтләрне нәтиҗәле җайларгә, актив рәвештә инвестицияләр җәлеп итәргә, икътисади күрсәткечләрне үстерергә ярдәм итте. Татарстан территория сайлау комиссияләренең яңа составларын формалаштыру декабрь ахырына кадәр дәвамланачак. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Ноябрь ахырына кадәр территория сайлау комиссияләренең яңа составларына документлар кабул итеп бетерәчәкләр. Шуннан соң тапшырылган белешмәләрне тикшерү, рәис вазифасына кандидатлар белән әңгәмәләр узачак. Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан территория сайлау комиссиясенең яңа составларын формалаштыру һәм аларның җитәкчеләрен билгеләү турында карар кабул итәчәк. Республика сайлау кодексы таләпләре нигезендә территория сайлау комиссиясенең яңа составлары беренче утырышларга 22-29 декабрьдә җыелырга тиеш. Шулай итеп, республиканың барлык 65 территория сайлау комиссиясен формалаштыру процессы яңа елга кадәр дәвамлана. 2026 елда территория сайлау комиссияләренең яңартылган составлары алдында республикада Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауына оештыру бурычы тора. Ютазы һәм Баулы районнарының айрым территорияләрендә югары патогенлы кыш гриппы ачыклану һәм аның таралу куркынычы сәбәпле карантин игълан ителде. Бу турыдагы указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Куркынычлы йогышлы урыннар Ютазы районының Димтамак авыл җирлегендә крестьян һәм шәхси ярдәмче хуҗалык территорияләрендә ачыкланган. Эшер чыккан урыннарда Ютазы һәм Баулы районнары авылларын да кертеп, 5 чакрым радиустагы куркыныч зона билгеләнгән. Әлеге зонада авыру кышларыны дәвалау, кышларыны күшерү һәм төркемнәргә бүлү, кышчылык продукциясен чыгару, кышларыны йөртү, кыргый кышларыны аулау, читтән транспорт кертү тыелды. Татарстан Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе күзәтү зонасындагы чараларын да кертеп, авыру чараларын бетерү һәм таралымны булдырмау чаралары планын хәзерләячәк. 12-22 ноябрьдә Казанда Россия Көнчыгыш халыгара милли мәдәниятләр фестивале Шәрык базары үтәчәк. Быел 4-нче тапкыр оештырыла. Фестивальнең үзенчәлекләре турында Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Фестиваль Россиянең 20 төбәгеннән 40-ка якын һәм ерак чит илләрдән, шул исәптән 30 ислам дәүләтеннән катнашучыларны җыя. Киләсе ел Казан ислам дөньясы мәдәнияте башкаласы дип игълан ителде. Шулуңайдан фестиваль калашын арттыра, аның географиясы киңәя. 17 ноябрьдә Салик Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировны искә алу кичәсе оештырыла. 19 ноябрьдә Тинчурин театры бинасында танылган Ялла төркеменең концерты үтәчәк. 20 ноябрьдә Кавказ һәм Көнчыгыш халыклары биюләре дип исемләнгән шоу тәкъдим ителә. 21 ноябрьдә исә Тинчурин театрында Чечня Республикасының Байнах бию ансамбле концерты була. Ул Чечня Республикасы мәдәнияте көннәрендә уза. Быел гарәп илләреннән катнашучылар күп булу сәбәпле 14 ноябрьдә Казан дәүләт мәдәният институтында гарәп мәдәнияте көне узачак. Ә 16 ноябрьдә яшьләр өчен көнчыгыш кичәсе оештырыла. Фестивальнең гала концерты Пирамида күңел ачу үзәгендә 22 ноябрь көнне үтәчәк. Ә хәзер хуатыр шотырында.
Иртәгә 7 ноябрь җомга көнне аяз ушан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3 мәгънәсенең 748 миллиметрын тәшкил итә.